50. Trek. O'sha kechasi ovsinim lablari istehzo bilan muttasil qiyshayib turadigan ovsinim solib bergan to'shakda yotarkanman, dod deb yubormaslik uchun labimni tishlab Umar akamdan so'radim. Nimaga unaqa dedingiz? Qachon? Kimga? Dedi Umar akam charchoq ohangda. Kelgan kunimiz akangizga. Umar akam kinoyali kulimsiradi. O'sha gapni haliyam ko'tarib yuribman deng. Bo'lmasa eshitib qo'ying. U papiros tutatib ko'zimga qattiq tikildi. Birinchidan, akangiz demang. Mening akam sizning dadangiz bo'ladi. Bugundan boshlab dada deysiz. Ikkinchidan, u ancha o'ylanib qoldi. Akam, dedi tutun qaytarib, insofli odam. Ko'rib turibsiz, ukam Toshkentdan kelin olib keldi deb yurtga ma'lum qildi. O'zingizning niyatingiz ham shu edi. To'g'rimi axir? Damim ichimga tushib ketdi. U hamisha haqli bo'lgani singari hozir ham to'g'ri gapirardi. Hammasi rost. Halollab oling degan men. Qonuniy xotiningiz bo'lay deb yalingan men. Umar akani ko'tarmadan olomon qilib haydashganidan keyin ham ko'ngil uzolmagan, rahmim kelganidan atchot topshirish bahonasida dom dehqondagi hujrasiga borib yurgan men. Hammasi men. Men o'sha ahmoq. Lekin bir hafta avval poyezga chiqqanimda o'zi nima degandi? Qanaqa va'da bergandi? Nimaga aldadingiz? Nimaga? Ovozim chiqmasin deb lo'la bolishni tishlagancha butun vujudim to'lg'anib ingradim. Nimaga unaqa qilasiz? Bir haftadan oshib ketdi-ku. Bolangni olib kelaman deb va'da beruvdingiz-ku. Rano. Umar akam yonimga cho'kkiladi. Bilasan, men so'zdan qaytadigan odam emasman. Ras va'da berdimmi, olib kelaman. Aytdim-ku, zakon sen tarafda. Akamga ham yotig'i bilan tushuntiraman. Albatta, birovdan bo'lgan deya olmayman. O'zimniki deyman. Qachon? Qachon axir? Tishimni tishimga qo'yaman deb har chand urinmay ovozim tashqariga chiqib ketdi. Qachon? Tishi. Umar akam barmog'ini labiga bosib tahdid qildi. Juda bo'lmasa, kichik chillangi chiqsin, kelin poshsha, dedi asabiy kulib. Lekin o'sha zahoti sochimni siladi. Mayli, yana 3-4 kun o'tsin. Odamlar kuyovning mijozi sust ekan, hafta o'tmay oyda kelinni tashlab qochib ketibdi demasin. O'ladi-ku, bolam o'ladi-ku. Nima qilayotganimni o'zim ham bilmay, Umar akamning tizzasidan quchoqlab yalina boshladim. Tushunsangiz-chi, Umar aka, shunchalik bag'ritib oshmisiz? Rahmingiz kelmaydimi? Meni shunchalik yomon ko'rasizmi? Rano. Uning ovozi sekin, ammo qilich zarbidek keskin jaranglaydi. Agar seni yomon ko'rsam, bu yoqlarga olib kelmasdim. Gap bitta, 10 kun ichida bolangni olib kelib beraman. Roppa-rosa 10 kundan keyin Umar akam yo'lga otlandi. Lekin oradan o'tgan yana bir haftachi. Bolani ko'rmaganimga 18 kun bo'ldi. Holi nima kechdi ekan? Joni sog'mikin o'zi? Umar akam xayrlasha turib yuzimdan o'pib tayladi. Rano, jonim, yangamdan uzoqroq yur. Iljayib turgani bilan ich to'la zahar. Singlisini qo'yib yuborganimga chidolmaydi. Bildingmi? Alohida ovqat tushsa yema. Men narisi bilan 3 kunda kelaman. Hujjatlarimga dog' tushirmasdan olib kelishim kerak. Ammo o'zingni ehtiyot qil. Tushundingmi? Nimaga tushunmay? Yosh bolamanmi? Oysara otishga o'q topolmay yurganini bilmaymanmi? Har gapida nayza sanchib turishini, 7 yashar o'g'li ayacha deb oldimga kirsa, "Yo'ldoshxon, ayachangni tinch qo'y, baqqaki" deb chaqirib olishini, talpinchoq qizchasiga termilib qarasam, bilagiga yana bir shoda ko'zmunchoq osib qo'yishi, begonalar kirib chiqayapti deb har kuni 3 martadan isiriq tutashini payqamay esimni yebmanmi? Men ham tirnoqqa zor tumsa xotin emasman. Meni ham bolam bor, pahlavondek o'g'lim bor. Ertayindan keladi. Umar akam olib keladi. Shomiradagi bermayman deb ko'rsinchi. Umar akam qonun kitobini oldiga ochib qo'yadi. Qani, cho'z bu yoqqa bolani deydi. Umar akam 3 kunda emas, 5 kunda qaytdi. Qoq peshin edi. Hovlidagi shotut shoxida chirillayotgan chumchuqlar in-iniga kirib ketgan, hamma yoqqa mudroq sokinlik cho'kkan, shamol ham issiqdan bezor bo'lib, allaqayoqqa berkinganday. Salqin uyda oysara do'ppiga gul bosar, men jiyak tikar edim. Beshikda qizaloq uxlab yotibdi. Yo'ldoshxon shu issiqda ko'chaga chiqib ketgan. Eshik tomondan gursillagan qadam tovush keldi. Umar akam, shaxdam odam tashlashdan bilaman. Ayvonga, undan hovliga otildim. Hozir o'g'limni ko'raman. Kechadan beri ko'kragim yorilib ketay deyapti. To'yib emsin, rohat qilib emizay. Yelkasida qop, qo'lida chamadon ko'targan Umar akamni ko'rib to'xtab qoldim. Yuragim gursillab urar. Ko'zlarim ko'cha eshik tomonga termilib, bir nuqtada qotib qolgandek edi. Bundan chiqdi, yana birov bor. Muzaffarni boshqa bir odam ko'tarib kelyapti. Umar akamning oldiga qanday uchib borganimni bilmayman. Qani? Chamamda bu so'z bo'g'zimdan butun olamni titratib yuboradigan hayqiriq bo'lib otilib chiqdi. Ammo keyin bilsam, shivirlab so'ragan ekanman. Qani? Uyga kiraylik. Umar aka negadir menga emas, ayvon tomonga qarab gapirdi. Behush bir alpozda burilib qarasam, ayvonda Oysara eljayib turibdi. Umar akam shohi ketilining yengi bilan peshonasidan oqib tushayotgan terni artdi-da chamadonni yana ko'tardi. Uy tomonga, qaynog'am ajratib bergan o'zimizning uy tomonga yurgan edi. Esidan ayrilgan odamdek ketidan ergashdim. Umar akam kavshandoz yaqinidagi xanikka qopni tashlab, uf tortdi. Chamadonni qo'yib, tag'in yengi bilan peshonasini artdi. Rano, dedi sekin. Sen aqlli xotinsan. Qani? Nafasim qaytib ketganini sezib turar. Ko'z o'ngimni sarg'ish tuman qoplay boshlagan edi. Qani? Rana, o'zingni bos jonim. Umar aka terdan shilta bo'lib ketgan kaftini yelkamga qo'ydi. Hammasi izga tushib ketadi. Ko'rasan. Qani? Bo'g'zimdan shu qadar yovvoyi chinqiriq otilib chiqdiki, o'zimning ham quloqim teshilib ketay dedi. Nobot bo'pti. Menga qara, Rana. Rana. Yo'qol. Yo'qol. Keyin nima bo'lganini bilmayman. Ko'zimni ochsam, ovsinimning barkashdek yuzi boshim ustida turibdi. Nimaga o'z holimga qo'ymaydi bu jodigar? Qanaqa joyga kelib qoldim o'zi? Biri bolamni o'ldirsa, birining yuzidan zahar tomsa, yana biri huzur qilib eljaysa. Endi o'lgan o'g'limga yig'lashga ham haqqim yo'qmi? Qani ana bu. Sovuq xabar olib kelishga olib kelib, o'zi qayoqqa g'oyib bo'ldi? Olazarak bo'lib o'rnimdan turayotgan edim, Oysara negadir yelkamdan quchoqladi. Yuzini yuzimga bosdi. Rana xon, qo'ying, dedi shivirlab. Xafa bo'lmang. Men ham ikkisini yerga qo'yganman. Nasib etsa. Nima? Nima deyapti? Qayoqdan bildi? Nima demoqchi? Endi bolamning o'lganiga ham sevinyaptimi? Singlim, jon singlim. Uning ovozi titrab ketdi. Nimaga mendan qochasiz? Nimaga ishonmaysiz? Men ham xotin kishiman-ku, onaman-ku singlim, bilaman. U ko'ylagining keng yengini mijjasiga bosdi. Hammasini bilaman. Kelgan kuningizdayoq sezgandim. qo'ying, o'zingizni bosing. Mening bolam sizning bolangiz emasmi, Ranoxon? Ana, xohlang o'g'limni oling, xohlang qizimni. Bunaqa paytda odam yosh bolaga aylanib qolar ekan. Yosh bola yiqilsa-yu, hech kim yupatmasa turib ketaveradi. Birov mehribonchilik qilsa, o'ksinib yig'laydi. O'krab yubordim. Opajon, qandoq kunlarga qoldim, opajon, ayting, nima qilay, opajon? Bo'ldi, jonim, bo'ldi. U og'zimga bir piyola sovuq choy tutdi. Jilmaydi. Shuncha kundan beri mazah qilib kuladi desam, yo'q, chin dildan, mehr bilan jilmayib qarar ekan. Hozir bildim. O'g'lim bor edi, opajon, dedim ingrab. Halichi, qo'sha-qo'sha o'g'illar ko'rasiz, jonim. U yana jilmayib boshimni siladi. Ko'rasiz, bir etak bolaga o'ralashib qolasiz. Hasan Husan o'g'illaringizni o'zim ko'tarib katta qilaman. Muzaffar, o'g'lim. Behush bir alpozda Oysarani quchoqlab oldim. Opajon. Bolaning uvoliga qoldim. O'z bolamning o'limiga sababchi bo'ldim. Men ham odamman. Men ham onamanmi? Yo'q. Hammasiga Shomirat aka aybdor. Mayli, men ku yomon ekanman. Bolada nima gunoh? Kechagina dunyoga kelgan go'dakning aybi nima? Xo'ja do'st, buvi dushman deb bolani olib qolib nima qilarding? Go'dakning uvoli tutkir noinsof. Bu kuningdan battar bo'lgur cho'loq. Ne-ne, navqiron yigitlarning jonini olgan o'qlardan bittaginasi senga tega qolsa bo'lmasmidi? Nima deyapman o'zi? Shomirat akaning gunohi nima? Hammasini Umar aka qildi. Meni abgor qilgan shu. Sovgan oshmi, balomi, turmushim o'tib turuvdi-ku. Avvalgidek yaxshi ko'ramanmi, yo'qmi, erim bilan yashab ketardim-ku baribir. O'sha kuni Shomirat akamga ovqat olib ketayotganimda qaypalakat bosib oldimdan chiqdi. Ko'pdan beri qorasini ko'rsatmay ketgan edi-ku. Aslida ering u emas. Menman deb yalinganida men uyatsiz nega basharasiga tarsak tushirmadim? Axir endi ona edim-ku. Bolam bor edi-ku. Nima qilardim o'chgan olovni titkilab? Biz yoqsak-da, alangasida begunoh go'dak kuyib jizg'inak bo'lsa, bu qandoq jazo? Yo'q. Bolam tirik qolishi mumkin edi. Shu nomard Toshkentga borishni paysalga solmasa tirik qolardi. Nima dedi? Jonimni garovga qo'yib ko'tarmaga bordim dedimi? Sen uchun, bola uchun bordim. Selsovetga kirib hujjatlarni to'g'rilamoqchi edim. Nima qilay? Chaqaloq bir hafta burun nobud bo'lgan ekan, dedimi? Oyog'iga yiqilib yig'ladim. Umar aka, shu gap rostmi? Ishonmayman, ishonmayman. Shunda nima dedi? Nima qilay jonim, bordim, bildim. Yolg'on gapirsam, go'rda yotgan onam xotinim bo'lsin. Nima qilay axir? Bordim-ku, mozorini ham ko'rib keldim. Tag'in nima haqing qoldi? Xuddi shunaqa dedi. Kuyib yonib aytdi. To'g'rida. Tag'in nima qilsin? Jonini tikib boribdi-ku axir. Qo'rqmabdi-ku, bilaman. Odamlar uni shu siz ham yomon ko'rardi. Hali ham toshboron qilib yubormabdi-da. Aslida Umar akaning aybi nima edi? Baribir hammasi shu odamga yopishgani noto'g'ri bo'ldi. Urush edi, zamon og'ir edi. Birovni urdi, birovni so'kdi, birovga yalindi. Hammasini o'z ko'zim bilan ko'rganman-ku. Nima qilsa yurt uchun qildi. Urush tezroq bita qolsin dedi. Bundan chiqdi hamma gunoh o'zimda ekanda. Nimaga? Aybim nima? Shu odamni sevganimmi? Agar yaxshi ko'rish ayb bo'lsa, bu dunyoda beayb odamning o'zi bormi? mayli kim nima desa desin. Qo'yni ham o'z oyog'idan osadi, echkini ham. Faqat nimaga endi birovlarning gunohi uchun yosh bola javob berishi kerak? Nimaga? Adolat bormi o'zi bu dunyoda? Kechasi chiroq ko'tarib ketayotgan odam bir qadam narini ko'ra olmaydi. Chiroq o'zidan boshqa hech kimni yoritmaydi. Ammo qo'lidagi chiroq har qalay dalda beradi. Mening qo'limdagi chiroq Oysara opa edi. Men ashaddiy dushman deb o'ylagan, ertami kechmi singlisining qastini oladi deb qo'rqqan odamim eng mehribon kishimga aylanib qoldi. Aya chang yolg'iz qolmasin deb o'g'lini bag'rimga solib qo'ydi. Har kuni ming martalab bitta gapni qaytaradi. Oyning 15 qorong'i bo'lsa, 15-i yorug' singlim. Yanagi yil shu kunlarda qo'chqordek o'g'il ko'rasiz. Men aytdi dersiz. Qiziq. O'z-o'zidan sutim qochib ketdi. Lekin hamon o'g'limning yig'isi quloqim ostida eshitilib qolar. Qo'llarini silkitib, ko'ksimga talpinayotgandek tushlarimga kirib chiqardi. Umar akamni advokaturaga ishga olishmadi. O'sha kuni kechqurun aka-uka dahanaki jang qilishdi. Kechki ovqatdan keyin qaynog'am odatdagidek yonboshidagi sopol tupdonga balg'am tashlab, sinchkov ko'zlarini Umar akamga qadagancha so'radi. Xo'sh, mulla, bag'i nima bo'ladi endi? Yuridik sohada ishlamayman, dedi Umar akam asabiylashgandan mo'ylovi titrab. Charchadim. Ishlamayman demang, mulla. Ishlatishmaydi deng. Avval o'zingizni orqangizni tozalab oling deyishdi deng. Umar akamning rangi quv o'chib ketdi. Menga qarang aka, dedi dag'dag'a bilan. Pisanda qilmang. Sizdaqalardan mingtasini yotqizib turg'azganman. Xohlasam hali ham qudratim yetadi. Albatta-da, siz ilmli odamsiz, zo'rsiz, qonunni yaxshi bilasiz. Qaynog'amni yo'tal tutdi. Davr keldi, surbegim, deb bosar tusharingizni bilmay qoldingiz. Tog'angizga suyanib begunoh odamlarni turmaga tiqdingiz, dedi entikib. Zaharxanda bilan iljaydi. Mana, endi hech kim emassiz. Shunaqa, mulla. Yemoqning qusmog'i ham bo'ladi. Men nima yebman? Umar akam sapchib o'rindan turib ketdi. Xuddi qamchi tutgandek qo'lini baland ko'tardi. Qani, nima demoqchisiz? Jon holatda erimning qo'liga yopishdim. Qo'ying, dedim yalinib. Dada, siz ham qo'ya qoling endi. Oysaropa mung'ayib qolgan, na eriga, na Umar akamga bir og'iz gapirishga jur'at etolmay nuqul kipriklarini pirpiratar. Burchakda beshik g'ichirlar, qizaloq g'ingshir edi. Qaynog'am qilt etmadi. O'tirgan joyida boshini ko'tarib, "Kimsan? Nima deyapsan?" deb ukasiga qaramadi ham. "Ta'na qilmay, xo'pmi?" Umar akam shiddat bilan qaynog'amning ustiga egildi. "Sizga gapni kim qo'yibdi?" dedi pishqirib. "Siz urushdan qochib, kavakka tiqilib yotganingizda men qon yutib, butun bir kolxozni boshqardim." Qon yutgan senmi, menmi? Ana ko'rib qo'y. Qaynog'am ipday ingichka barmog'i bilan tupdonga imo qildi. Sen odamlarning boshida ot o'ynatib, karillab yurganingda men fabrikada bo'sh o'qidim. Yarimta o'pkan bilan ikki isminlab ishladim. Bilaman, siz bo'sh o'qigansiz. Xotiningiz do'pxurushlik qilgan. Tegishli joyga bir og'iz aytsam, oyog'ingiz osmondan bo'lib ketadi. Xususiy mulkchilar, burjuylar, hamma qilmishlarning tirnog'imning yuzida. Haromi! Qaynog'am kalovlanib o'rindan turdi. Oqpadar! Dedi butun vujudi qaltirab. Esingni tanibsanki odamlarga yomonlik qilasan. Mana, qamata qol, ottirib yubor. U yosh bolanikidek kichkina mushti bilan ko'kragiga mushladi. O'ldirib qo'ya qol. Boyadan beri mung'ayib o'tirgan Oysaro opa tura solib erini quchoqlab oldi. Dadasi dedi yig'lab, uyat bo'ladi. Qo'niq qo'shni eshitsa nima deydi? Andisha qilinglar axir.
Andisha? Shunda andisha bormi?
Qaynog'amni tag'in yo'tal tutdi. Bu safar bukilib-bukilib yo'tala boshladi. Xolsuzlanib cho'kkalab qoldi. Umar akam hamon uning boshida xezlanib turardi.
"Yo'q," dedi qaynog'am,
afsus nadomat bilan bosh chayqab.
"Bu andishadan keyin tug'ilgan. Achinaman."
U darmonsizlik bilan boshini ko'tarib menga qaradi. Qovjiragan ko'zlarida mung bor edi.
"Achinaman sizga, qizim. Yomonning tuzog'iga tushibsiz. Baribir baxt qaro qiladi."
"Ov!" Umar akam ko'zidan o't chaqnab oyog'ini ko'tardi. Bir tepib akasini pachaqlab tashlagudek bo'ldi-yu, tepmadi.
"Ov, Sili Simyon!" dedi xirillab. "Endi mening oilamni buzmoqchimisan? Xotinimni jo'natib, bir yo'la mendan ham qutulmoqchimisan? Mana!"
U xunuk qiliq qildi. "Ertagayoq sudga berib, hovlining yarmini bo'lib olaman. Bu joylar menga otam meros."
"Ola qol. Hammasini ola qol. Sen turgan hovli menga harom. Men ko'chib ketaman."
"Voy sho'rim!" Oysaro opa talmovsirab qoldi. "Ikki bola bilan qaysi ishga bosh urib boramiz?" U najot kutgandek ko'zimga shu qadar mung bilan qaradiki, Umar akamning yoqasiga yopishib silkitdim.
"Uyat bormi sizda? Nima deyapsiz?"
Torte!"
U bir siltab qo'limni yoqasidan olib tashladi.
"Sen ham shularga ham tovoqsan."
"Ana qizim!"
Qaynog'am og'ir-og'ir bosh chayqadi.
"Xohlasa sizni ham qamatadi. Qonunni biladi-da."
"Gap shu, ertadan zavodda ishlaysan. Sen ham sovunning sasig'ini bir hidlagin."
"Men ishlamayman dedimmi?"
Gap boshqa yoqqa aylanganidan xiyol taskin topdim. "Qachondan buyon ishga kiraman deyapman-ku?"